ท่านทั้งหลายที่เป็นนักศึกษาและสนใจในธรรมะเดี๋ยวนี้เรากำลังนั่งพูดกันกลางดินซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษคือพระพุทธเจ้านะท่านประสูติกลางดินพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้กลางดินท่านก็สอนกลางดินอยู่กลางดินที่อยู่กลางดินแล้วก็นิพพานกลางดินเราจึงถือว่าแผ่นดินนี่เป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ที่อาศัยที่ทุกอย่างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าขอให้มีความสนใจในข้อนี้ด้วยการอยู่บนตึกบนอาคารราคาแพงคือเรียนในมหาวิทยาลัยตึกราคาแพงไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระศาสดาทุกองค์ของทุกศาสนาก็ว่าได้ล้วนแต่อยู่กลางดินนับตั้งแต่เกิดกลางดินในตายกลางดินอย่างที่ว่ามาแล้วมันขอให้มีจิตใจชนิดที่ข้ารูปกันได้กับแผ่นดินและจิตใจของท่านทั้งหลายก็จะเหมาะที่จะฟังธรรมะนั่นแหละเข้าใจธรรมะถ้าจิตใจมันบินไปเร่ร่อนไปสวรรค์วิมานไปอยู่แล้วก็ยากมากที่จะเข้าใจธรรมะขอให้ถือเป็นสิ่งพิเศษที่ได้ประสบแล้วก็จำไว้จดจำไว้ในใจตลอดไปถึงการที่ได้มานั่งกลางดินที่นี่และวันนี้เอามือลูบดินในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าพระพุทธองค์นั้นทรงประสูติกลางดินอยู่กลางดินนิพพานกลางดินและให้มองเห็นอีกแง่หนึ่งว่าดินนี่เป็นที่ตั้งของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายจะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นต้นไม้เป็นวัตถุสิ่งของก็ล้วนแต่ตั้งอยู่บนพื้นดินแผ่นดินเป็นที่รองรับสิ่งทั้งปวงมีความหมายเหมือนกับธรรมะซึ่งเป็นที่รองรับแห่งสิ่งทั้งปวงแผ่นดินมีความหมายเหมือนกับธรรมะซึ่งควรจะกำหนดไว้ด้วยเป็นที่รองรับสิ่งทั้งปวงธรรมะหมายถึงสิ่งซึ่งเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงเกิดมาจากธรรมะหรือธรรมชาติเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติในที่สุดมันก็แตกดับไปตามธรรมชาติจึงถือว่าแผ่นดินนี่เป็นเหมือนกับธรรมะธรรมะเหมือนกับแผ่นดินในฐานะที่เป็นที่ตั้งที่รองรับที่เกิดที่ดับแห่งสิ่งทั้งปวงแล้วทีนี้เราก็จะพูดกันถึงหัวข้อที่ท่านทั้งหลายขอร้องคือหัวข้อที่ว่าการงาน คืออะไรจะทำงานให้สนุกและเป็นสุขในการทำงานได้อย่างไรหัวข้อนี้ดีมากหรือดีที่สุดที่จะต้องพูดกันในฐานะพื้นฐานทั่วไปสำหรับทุกคนและก็ได้พูดเรื่องนี้อยู่ แล้วก็อธิบายให้ชัดเจนให้ละเอียดให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปว่าจะมีความสุขในการงานได้อย่างไรสิ่งแรกที่สุดที่จะต้องทราบก็คือการงานนั่นคืออะไรกันเสียก่อนการงานมีความหมายกว้างที่ทำกันในทางโลกโลกทางชาวบ้านก็ทำการงานโดยเฉพาะก็คืออาชีพนี่ก็เรียกว่าการงานภิกษุบรรพชิตก็ทำกรรมฐานซึ่งแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานก็ทำการงานแปลว่าทั้งคฤหัสถ์และทั้งบรรพชิตก็ล้วนแต่ทำการงานนี่ไปดูที่ตรงนั้นก่อนถ้าไม่เข้าใจก็ดูต่อไปให้ว่ามันหมายถึงอะไรมันก็หมายถึงสิ่งที่ต้องทำคิดดูการงานมันแปลว่าสิ่งที่ต้องทำหรือควรกระทำหรือระบุได้เลยว่าต้องทำถ้าไม่ทำการงานมันก็คือตายไม่ทำการงานอยู่เฉยๆเท่านั้นแหละมันก็ไม่ต้องกินอะไรแล้วมันก็ต้องตายที่เราต้องทำการงานการเคลื่อนไหวการบริหารกายการทำการงานหาอาหารมาเลี้ยงชีวิตนั่นก็เรียกว่าการงานทีนี้ก็เห็นได้ว่าการงานนั่นคือสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องทำนั่นเรียกว่าหน้าที่หน้าที่จำคำว่าหน้าที่หน้าที่ไว้ดีถ้าเข้าใจคำว่าหน้าที่แล้วจะเข้าใจสูงขึ้นไปถึงคำว่าธรรมะธรรมะคุณอาจจะไม่เคยเล่าเรียนไม่เคยได้ยินได้ฟังมาว่าคำว่าธรรมะธรรมะนี่แปลว่าหน้าที่เพราะว่าในโรงเรียนในหนังสือเรียนจะพูดกันแต่ว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านี้มันไม่พอมันไม่ถูกด้วยเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะนี่เขาพูดกันเขามีกันเขาใช้กันอยู่ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดคำว่าธรรมะธรรมะนี่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเขาหมายถึงหน้าที่หน้าที่นั่นคือธรรมะคือพอมนุษย์พ้นจากความเป็นป่าเถื่อนพ้นจากความเป็นคนป่ามาพอสมควรแล้วก็มีมนุษย์ที่สังเกตเห็นว่าเออมันมีสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ที่ต้องทำเขาเรียกสิ่งนั้นโดยภาษาของเขาสมัยนั้นว่าธรรมะจึงเป็นคำโบราณเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ที่สุดธรรมะธรรมะธรรมะแปลว่าหน้าที่เมื่อคนมันเล็งเห็นในหน้าที่หรือความจำเป็นของหน้าที่แล้วมันก็เรียกสิ่งนั้นว่าธรรมะธรรมะนั่นให้รู้กันเสียไว้ทีก่อนว่าธรรมะนั่นคือหน้าที่เขาก็พูดกันเรื่องหน้าที่พูดกันเรื่องหน้าที่คำพูดนี้มากขึ้นมากขึ้นจนเป็นระบบคำสอนเป็นระบบเรียกว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่แต่มันไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นมันมากขึ้นมากขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคำว่าธรรมะมันก็มากขึ้นดีขึ้นและสูงขึ้นจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกท่านก็สอนเรื่องหน้าที่คือธรรมะนี่สูงขึ้นไปจนถึงสูงสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานขอให้เข้าใจความหมายคำว่าหน้าที่หน้าที่คือคำว่าธรรมะธรรมะนั่นแหละคือหน้าที่มันก็มีแต่ว่าคำสอนเรื่องหน้าที่ตามแบบสำนักนั้นตามแบบสำนักนี้ตามแบบสำนักโน้นซึ่งมีอยู่หลายๆสำนักท่านเขาจึงระบุว่าชอบธรรมะของใคร ชอบธรรมะของพระสมณะโคดมหรือชอบธรรมะของศาสดาชื่อไรทุกศาสดาล้วนแต่สอนเรื่องหน้าที่แต่ท่านสอนกันเฉพาะในระดับสูงไม่ลดลงมาถึงระดับต่ำเช่นทำนาทำไร่นั่นสิ่งที่เราได้ยินว่าธรรมเรียกว่าธรรมธรรมะนั้นมันจึงได้ยินพูดกันแต่เรื่องระดับสูงไปสวรรค์บรรลุมรรคผลนิพพานทั้งนั้นแต่จริงๆธรรมะระดับต่ำทำไร่ทำนาของชาวไร่ชาวนานี่เขาก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันคือธรรมะของคฤหัสถ์ธรรมะของชาวไร่ธรรมะของชาวนาแล้วแต่ว่าเป็นหน้าที่ชนิดไหนก็ธรรมะชนิดนั้นที่เป็นชั้นสูงก็เรียกว่ากรรมฐานสำหรับบรรพชิตสำหรับภิกษุสามเณรทำกรรมฐานก็คือทำการงานหรือทำหน้าที่จึงเห็นได้ชัดว่าธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ทีนี้ดูกันต่อไปจากคำว่าหน้าที่คำว่าหน้าที่ก็คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตทุกชนิดและทุกระดับชีวิตระดับสูงจะเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทั้งเป็นต้นไม้ต้นไม้อย่างนี้มันมีชีวิตทั้งนั้นถ้ามันมีชีวิตมันก็ต้องมีหน้าที่แล้วมันก็ต้องทำหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่มันก็ตายลองคนไม่ทำหน้าที่มันก็ตายไม่เคลื่อนไหวไม่บริหารกายไม่กินอาหารไม่อะไรต่างๆมันก็ตายสัตว์ก็เหมือนกันจึงเรียกได้ว่าชีวิตเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยหน้าที่ด้วยการทำหน้าที่หน้าที่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิตไอ้หน้าที่ก็คือธรรมะอย่างที่ว่ามาแล้วเพราะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิตนั่นเองเราต้องมองเห็นในความสำคัญความสูงสุดประเสริฐที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่แล้วก็ชอบหน้าที่บูชาหน้าที่จึงชอบการงานชอบทำการงานเห็นการงานเป็นสิ่งสูงสุดไม่เหมือนกับคนโง่ทั้งหลายที่ไม่ชอบทำหน้าที่อย่างอุดมคติของคนบางพวกว่าไม่ต้องทำงานแต่ต้องได้เงินต้องการเงินต้องได้เงินนี่ก็มีพวกอย่าไปออกชื่อก็เลยสัตติชนิดนั้นก็มีอยู่ในโลกนี่ไม่ต้องทำการงานต้องการเงินแล้วก็ต่อสู้แย่งชิงเพื่อให้ได้เงินโดยไม่ต้องทำการงานหรือทำการงานแต่น้อยที่สุดมันก็มีการต่อสู้กันระหว่างชนกรรมอาชีพกับนายทุนพวกหนึ่งต้องการทำงานน้อยที่สุดต้องเงินมากที่สุดนี่เพราะเขาไม่มองเห็นอย่างเรามองเห็นว่าไอ้หน้าที่มันเป็นสิ่งสูงสุดสำหรับมนุษย์มันขอให้ทำให้เต็มที่ทำให้สุดเวียงสุดความสามารถแล้วปัญหามันก็จะหมดมันจะไม่เกิดการต่อต้านชนิดนี้กันให้ลำบากกันไปทั้งโลก เราก็จะอยู่ในพวกที่ไม่ชอบทำงานไม่บูชาการงานด้วยก็ได้เพราะเราก็ยังโง่อยู่ไม่รู้ว่าหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่เราอยากทำงานแต่น้อยเราไปทำงานสายแล้วเรากลับบ้านเร็วนี่นั่นคือคนที่ไม่รู้ว่าหน้าที่คืออะไรถ้ารู้ว่าหน้าที่คือสิ่งสูงสุดประเสริฐที่สุดของสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็พอใจก็ทำอันนั้นอาจจะเป็นเหตุให้ทำการงานสนุกเดี๋ยวนี้อยากจะพูดไปในความหมายของหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่จำเป็นของสิ่งที่มีชีวิตผลของมันคือความรอดดูที่หน้าที่แล้วก็ดูผลของหน้าที่ก็คือความรอดช่วยจำไอ้คำว่าความรอดรอดนี่ไว้ดีๆทุกศาสนาในโลกนะก็จะมีจุดหมายปลายทางเรียกตรงเหมือนกันหมดว่าความรอดจนพูดได้ว่ามีความรอดตามแบบพุทธศาสนามีความรอดตามแบบคริสต์ศาสนาอิสลามพราหมณ์ฮินดูซิกสักอะไรก็สุดแท้ล้วนแต่มุ่งที่ความรอดด้วยกันทั้งนั้น เนี่ยข้อที่ศาสนามันเหมือนกันหรือตรงกันก็คือสอนหน้าที่เพื่อความรอดโดยกันทั้งนั้นถ้าเราถือพุทธศาสนาก็มีแบบหน้าที่ตามแบบพุทธศาสนามีความรอดตามแบบพุทธศาสนาดับทุกข์สิ้นเชิงตามแบบของพุทธศาสนาแต่ก็ไม่พ้นที่จะเรียกว่าความรอดความรอดความหลุดพ้นส่วนโมกนี่ก็เอาคำนี้มาใช้เป็นชื่อโมกขะโมกแปลว่ารอดหลุดพ้นนี่ความรอดนั่นก็มีสองระดับระดับทั่วไปเป็นความรอดทางร่างกายรอดทางร่างกายระดับสูงขึ้นมาคือความรอดทางจิตใจรอดทางร่างกายก็คือไม่ตายแล้วก็สบายร่างกายอยู่ในสภาพที่ดีนี่รอดทางกายมีเท่านี้คือไม่ตายและอยู่ในสภาพที่ดีเท่านี้มันไม่พอมันมีจิตใจส่วนหนึ่งมันยังมีปัญหาถูกกลุ่มรุมด้วยความทุกข์ด้วยกิเลสด้วยกรรมด้วยอะไรต่างๆต้องรอดทางจิตใจอีกชั้นหนึ่งด้วยรอดชั้นที่สองคือรอดทางจิตใจ ถ้ารอดทางจิตใจแล้วก็จิตใจก็พ้นจากไอ้ความทุกข์ทั้งปวงในทางจิตใจนี่เป็นความรอดที่ศาสนาทุกศาสนามุ่งหมายในของพุทธศาสนาก็ไปจนถึงบรรลุนิพพานพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากปัญหาทุกชนิดมีความรอดสูงสุดอยู่ที่นี่รวมความแล้วความรอดมีอยู่สองความหมายคือรอดทางกายและรอดทางจิตใจและความรอดนี่เป็นผลของหน้าที่ของการทำหน้าที่หรือการทำการงานนั่นเองดังนั้นเรามองดูทีเดียวตลอดว่าการงานก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดความรอดทั้งทางกายและทางจิตเราต้องทำการงานทั้งทางกายและทางจิตจึงจะรอดทั้งสองทางเดี๋ยวนี้คนชาวบ้านธรรมดารู้จักแต่รอดทางกายเขาก็ทำกันแต่รอดทางกายแล้วทำกันจนเฟ้อจนกลายเป็นผิดไปเสียคือมันกลืนรอดไปเสียแทนที่จะเป็นรอดทางกายมันกลายเป็นฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อทางกายจนเงินเดือนไม่พอใช้นี่มันเกินความรอดไปซะอีกมันเกินความหมายของคำว่าความรอดมันกลายเป็นบุมรุงบำเรอฟุ้งเฟ้อแก่ทางร่างกายก็เลยกลายเป็นธาตุเป็นธาตุทางร่างกายเป็นธาตุของร่างกายเป็นธาตุของกิเลสแทนที่จะเป็นความรอดมันกลายเป็นธาตุเป็นความติดคุกติดตารางของกิเลสนั่นน่ะอย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นบำรุงบำเรอทางร่างกายอย่างที่เขาทำกันแล้วมันก็จะรอดหรือมันจะดีคิดดู คนที่หลงไหลเรื่องความสุขทางเนื้อหนังก็ไปติดคุกติดตารางเป็นทาสของร่างกายทั้งนั้นต้องหามาบำรุงร่างกายเกินพอดีอย่างที่เรามีกันอยู่ในบ้านในเรือนมีสิ่งที่ไม่จำเป็นเยอะแยะไปหมดนั่นมันคือความโง่ไปหามาเพื่อบำรุงบำเรอทางกายแล้วมันก็เกินความรอดทางกายกลายเป็นความฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อในทางกายก็ได้เป็นธาตุเรื่องมันก็จบกันน่ะถ้าทางกายมันก็ยังผิดแล้วไอ้ทางจิตมันก็ผิดเดี๋ยวนี้เราต้องทำให้ร่างกายอยู่สบายเหมาะสมที่จะทำการงานมีสุขภาพดีก็พอแล้วที่นี่เวลาเรี่ยวแรงไอ้ทรัพย์สมบัติที่เหลือจากนั้นก็ค้นขวายเพื่อทำความรอดในทางจิตใจต่อไปจึงศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมะอยู่เป็นประจำนี่เรียกว่าทำการงานทั้งทางกายและทางใจต้องทำให้ถูกต้องให้พอดีหรือให้เหมาะสมแต่ถ้าทำด้วยความไม่อยากทำไม่ทำต้องไม่ทำดีกว่าไปทำงานก็สายกลับมาก็โกงเวลานี่เรียกว่าคนไม่ซื่อตรงคนไม่รู้เรื่องหน้าที่การงานว่าคืออะไรไม่บูชาการงาน คนอย่างนี้มันน่าละอายสัตว์เดรัจฉานซึ่งมันไม่เคยโกงเวลาไม่เคยโกงหน้าที่สัตว์เดรัจฉานคนเนี่ยตัวโกงเวลาโกงหน้าที่การงานแม้ที่เป็นของตนเองก็ยังโกงคือขี้เกียจที่เป็นราชการแล้วยิ่งได้โกงกันใหญ่เลยไม่อยากจะให้คิดถึงเรื่องต้นไม้ต้นไม้เนี่ยมันมีชีวิตเหมือนกันแล้วมันก็ต้องทำการงานเหมือนกันนะตามที่เราเรียนกันมานี่ว่าต้นไม้นี่เวลากลางวันอ่ะมันคายแก๊สออกซิเจนและกลางคืนมันคายแก๊สที่ตรงกันข้ามคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็แปลว่ามันทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนไม่อย่างนั้นจะแก๊สออกซิเจนไหนมาคายได้ตลอดวันจะเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไหนมาคายได้ตลอดคืนแล้วต้นไม้ทำงาน24ชั่วโมงแล้วเทียบกับคนทำงาน8ชั่วโมงก็ยังโกงเวลานี่ควรจะละอายมันบ้างคือว่าทำงานให้เต็มให้บริบูรณ์ตามหน้าที่ตามความหมายตามคุณค่าของการงานนี่อยากจะขอเตือนกันเป็นข้อแรกว่าจะต้องทำการงานให้เหมาะสมกับสถานะของตน เป็นมนุษย์ทำการงานถ้าเป็นเทวดาถ้ามีเทวดาก็ต้องทำหน้าที่ของเทวดาเหมือนกันนะสัตว์เดรัจฉานทำหน้าที่สัตว์เดรัจฉานต้นไม้ทำหน้าที่ต้นไม้แต่เป็นหน้าที่ที่ถูกต้องคือหน้าที่เพื่อความรอดหน้าที่เพื่อคดโกงเพื่อกิเลสนั่นไม่ใช่หน้าที่เช่นคนอันธพาลก็จะพูดว่าฉันมีหน้าที่ปล้นจี้ขโมยฉันมีหน้าที่อย่างนี้นั่นมันไม่ถูกหน้าที่อย่างนั้นมันไม่ใช่เพื่อความรอดมันเพื่อสร้างปัญหาเพื่อสร้างความทุกข์ขึ้นมาใหม่ขอให้เข้าใจสมัยว่าคำว่าหน้าที่นั่นต้องถูกต้องทีนี้คำว่าถูกต้องตามภาษาธรรมะนั่นคือเกิดประโยชน์แก่ทุกคนไม่เป็นโทษแก่ผู้ใดไม่เป็นโทษแก่ผู้ใดและเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนั่นเรียกว่าถูกต้องนั่นคำว่าหน้าที่นี้ต้องหมายถึงหน้าที่ที่ถูกต้องไม่เป็นอันตรายแก่ใครแต่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนขอให้เราทุกคนยึดหน้าที่ที่ถูกต้องมีหลักยึดหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของเราก็จะเรียกว่ามีหน้าที่อย่างมนุษย์มีธรรมะอย่างมนุษย์นี่การงานคือสิ่งนี้นี่ในความหมายแรกที่จะต้องพูดการงานก็คือสิ่งนี้การงานคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตจำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิตทำแล้วเกิดความรอดทั้งทางกายและทางจิตนั่นคือการงาน เป็นคฤหัสถ์ก็อยู่ในระดับคฤหัสถ์เป็นบรรพชิตเป็นนักบวชก็สูงขึ้นไปถึงระดับบรรพชิตแต่ก็เรียกว่าการงานทั้งนั้นมันบรรพชิตก็ทำการงานตามหน้าที่ของตนเช่นที่เรียกว่าทำกรรมฐานทำกรรมฐานนั่นคือตัวการงานสูงสุดกรรมะแปลว่าการงานฐานแปลว่าที่ตั้งกรรมฐานคือที่ตั้งการงานหมายความว่าการงานที่มันแน่นอนแน่นแฟ้นประเสริฐสูงสุดนั่นเราเป็นอันว่าทำกันทั้งบรรคฤหัสถ์และบรรพชิตนี่คือการงานสรุปเป็นสถานการณ์งานคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดและเรียกโดยภาษาโบราณเก่าแก่ว่าธรรมะหรือธรรมนั่นธรรมนั่นแปลว่าหน้าที่ทั้งการงานก็คือธรรมะนั่นเองสรุปแล้วการงานคือธรรมะทุกระดับ การงานก็จึงมีหลายระดับธรรมะก็จึงมีหลายระดับตามความหมายเดียวกันทีนี้ก็มาถึงประเด็นที่สองที่ว่าเราจะสนุกเป็นสุขในการทำงานได้อย่างไร นี่มันตอบอยู่ในตัวแล้วนะถ้าเราเห็นแจ้งในใจว่าไอ้การงานคือธรรมะการงานคือธรรมะธรรมะคือการงานอย่าโง่เหมือนที่เคยโง่มาแต่ก่อนว่าธรรมะไม่รู้อะไรต้องไปทำกันที่วัดไปงุบงิบงงอะไรกันอยู่ที่วัดไปสวดมนต์ภาวนากันอยู่ที่วัดไม่ได้หมายถึงหน้าที่การงานที่ทำอยู่ทุกวันนั่นมันเข้าใจผิดการงานทุกชนิดทุกระดับเป็นธรรมะเสมอกันทำนาทำสวนอยู่ก็เป็นธรรมะของชาวนาชาวสวนค้าขายอยู่ก็เป็นธรรมะของคนค้าขายทำราชการอยู่ก็เป็นธรรมะของข้าราชการเป็นกรรมกรทำงานอยู่ก็เป็นธรรมะของกรรมกรกระทั่งนั่งขอทานอยู่ก็เป็นธรรมะสำหรับคนขอทานขอทำไปดีเถอะธรรมะจะช่วยให้หลุดพ้นจากสภาพอย่างนั้นทำหน้าที่ขอทานดีดีไม่เท่าไรก็พ้นจากสภาพขอทานไปเป็นอย่างอื่นได้ชาวนาชาวสวนทำงานหนักอยู่ทำให้ดีดีมันจะพ้นสภาพจากความหนักความเหนื่อยพ้นสภาพจากความเป็นชาวนาชาวสวนกลายเป็นผู้มีมั่งที่ผู้มีเงินผู้มั่งมีได้เหมือนกันนั่นเรารู้เสียก่อนที่ว่าไอ้การงานน่ะคือธรรมะเราจะเห็นด้วยตนเองว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือมันช่วยให้พ้นจากความต่ำไม่ตกต่ำแล้วก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนพ้นจากความทุกข์หรือปัญหาทั้งปวงเนี่ยเมื่อรู้ว่าการงานคือธรรมะคนก็รักการงานบูชาการงานอยากจะทำงานเนี่ยเพราะอย่างนี้จึงทำงานสนุกเพราะรู้สึกว่าการงานคือสิ่งสูงสุดของมนุษย์ก็ทำแล้วก็พอใจว่าได้ทำสิ่งที่สูงสุดประเสริฐที่สุดมีเกียรติที่สุดของมนุษย์มันก็สนุกสิที่เราทำไม่สนุกเนี่ยเพราะเราไม่มองเห็นในความประเสริฐของการงานเราฟื้นใจทำพอเหงื่อออกมาโกรธโมโหโทโสนี่มันคนโง่ถ้าคนฉลาดทำงานพอเหงื่อออกมาก็บอกว่าเป็นน้ำอมฤตมาอาบรดเราให้เยือกเย็นเหงื่อกลายเป็นน้ำมนต์ที่เยือกเย็นมารดให้พอใจในการงานก็ทำงานสนุกเหงื่อออกมากเท่าไรยิ่งพอใจนี่เด็กโง่ๆจะเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ความหมายคำว่าสนุกที่ถูกต้องตามแบบของธรรมะคือหน้าที่ของมนุษย์ถ้าพอใจแล้วมันก็สนุกเลยถ้าพอใจแล้วมันก็สนุกแล้วไอ้การงานก็กลายเป็นของชวนให้ทำเหมือนกับการเล่นไปเลยเราเล่นหัวสนุกสนานอย่างไรคนที่มันรู้จักธรรมะว่าคือหน้าที่การงานแล้วมันก็ทำงานทั้งหลายสนุกไปอย่างนั้นถ้าคนบางคนทำงานสนุกก็เห็นแก่เงินนั่นมันก็ได้เหมือนกันก็สนุกพวกกรรมกรทำงานสนุกก็เพราะเห็นแก่เงินนั่นยังไม่ดีเท่าไรถ้าใครทำงานเพราะรู้สึกว่างานคือหน้าที่งานคือธรรมะงานคือเกียรติยศของมนุษย์งานคือสิ่งประเสริฐสำหรับมนุษย์รู้สึกในใจอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทำงานสนุกงานนั่นก็จะเป็นการเล่นสนุกเหมือนเล่นกีฬาไปก็ได้เนี่ยจะทำงานสนุกก็เพราะมองเห็นว่างานนั้นคือธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดของสิ่งที่มีชีวิตอย่าลืมในข้อนี้เสียแล้วก็พอใจความพอใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ลึกลับอันหนึ่งคือความพอใจนั่นจะทำให้เกิดความสุขถ้าไม่พอใจแล้วไม่มีทางที่จะเกิดความสุขถ้าพอใจอย่างเลวพอใจอย่างผิดพอใจอย่างโง่อย่างต่ำมันก็เป็นความสุขอย่างเลวอย่างโง่อย่างต่ำตามไปตามความพอใจถ้าความพอใจนั้นมันถูกต้องมันสูงมันประเสริฐก็ให้เกิดความสุขชนิดที่สูงที่ประเสริฐมันจึงแล้วแต่ความพอใจนั้นเป็นอย่างไรพอใจระดับไหน พอใจระดับสูงสุดก็เพราะรู้สึกธรรมะอยู่ในใจก็พอใจระดับสูงสุดก็เกิดความสุขระดับสูงสุดมีความพอใจเป็นเหตุให้เกิดความสุขมีอยู่เป็นระดับหรือชนิดถ้าพอใจผิดความสุขก็ผิดเป็นความสุขโง่เป็นความสุขหลอกลวงจะไปชอบอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นไปชอบใจอบายมุขพอใจอบายมุขมันก็ได้ความสุขชนิดหลอกลวงมาไม่เท่าไรก็ฆ่าทำลายบุคคลนั่นเองนี่พอใจในหน้าที่ที่ถูกต้องหรือธรรมะมันก็ไม่เกิดผลอย่างนั้นมันเกิดผลในทางความถูกต้องความสุขความเจริญก็เจริญอยู่ได้แต่ความพอใจชนิดนี้ไม่ให้โทษมันก็ทำให้เกิดความก้าวหน้าทำให้เกิดความสุขอยู่ตลอดเวลาที่ทำการงานนี่แหละจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าการงานและรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความพอใจในการงานแล้วก็จะรู้สึกความสุขที่เกิดมาจากความพอใจดังนั้นจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะนี่กันเสียก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดว่าธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับเราเรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมก็ได้แล้วก็พอใจในความหมายของคำว่าธรรมะหรือพระธรรมก็เป็นสิ่งสูงสุดนั่นเองท่านขอให้ทุกคนมีจิตใจแจ่มแจ้งสูงขึ้นมาถึงขั้นนี้ถึงขั้นที่จะทำให้พอใจในหน้าที่การงานท่านพอใจมันก็เป็นสุขเมื่อเป็นสุขมันก็ทำสนุกไปเหงื่อไหลใครย้อยมันก็ยิ่งเห็นเป็นน้ำเย็นเป็นน้ำมนต์เป็นสิ่งที่มีค่ามาทำให้เกิดความสำเร็จสูงยิ่งขึ้นไป ดีกว่าไปรดน้ำมนต์ที่เขาไปรดกันไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นนอกจากหลอกให้สบายใจพักหนึ่งถ้าน้ำมนต์คือเหงื่อที่ออกมาจากการทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องนี่น้ำมนต์นี่ช่วยได้ตลอดไปเลยจนถึงบรรลุไอ้ผลชั้นสูงสุดนี่แหละที่เรียกว่ามันจะเป็นสุขหรือสนุกในหน้าที่การงานได้นะเพราะเหตุที่รู้ว่าไอ้การงานนั่นน่ะคือหน้าที่หรือธรรมะหรือสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดและทุกระดับทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้หรือแม้กระทั่งต้นไม้มันมีหน้าที่และทำหน้าที่นั่นน่ะคือธรรมะอยู่ที่การทำหน้าที่เมื่อทำหน้าที่อยู่อย่างว่าทำหน้าที่เป็นข้าราชการอยู่ที่ออฟฟิศมันก็รู้สึกพอใจทุกขั้นตอนของหน้าที่เป็นสุขอยู่ทุกเวลาที่ทำหน้าที่แล้วก็ทำให้ดีขึ้นในความสุขมันก็สูงขึ้นเพิ่มขึ้นหรือดีขึ้นจนกว่าจะถึงที่สุดที่ขอให้มองเห็นไอ้ความสุขชนิดที่แท้จริงที่หาได้จากการทำการงานเอาละทีนี้เราก็มาถึงคำว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงมันหมายถึงมีความสุขที่หลอกลวงความสุขที่หลอกลวงของกิเลสของความโง่ถ้ามีความโง่ก็ต้องไปหลงเอาของที่ไม่ใช่ความสุขมาเป็นความสุขเสมอเขาเรียกกันมาแต่โบราณว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมีอยู่เป็นอันมากนะคนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวแล้วก็วินาศทุกคนเลยแต่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่ความสุขมาเป็นความสุขก็ลุ่มหลงหนักข้าวมันก็เป็นเหยื่อของไอ้กิเลสตัณหาเหล่านั้นจนหมดเนื้อหมดตัวเป็นข้าราชการก็ต้องคดโกงต้องคอร์รัปชันไม่เท่าไรก็ต้องได้รับผลของการคดโกงนี่ก็เรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอย่างนี้ ที่นี่เราไม่เป็นอย่างนั้นรู้จักว่าไอ้การงานนั่นคือธรรมะสิ่งสูงสุดแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพธรรมะนะที่เราก็พอใจเคารพธรรมะมันก็เป็นในความพอใจที่บริสุทธิ์มันจึงเป็นความสุขที่บริสุทธิ์คือความสุขที่แท้จริงอย่าเอาไปเปรียบกับไอ้ความสุขในสถานเริงรมกินเหล้าเมายาความสุขทางสถานเริงรมนั่นมันไม่ใช่ความสุขในทางธรรมะเขาเรียกว่าความเพลิดเพลินคำว่าความเพลิดเพลินนั้นเป็นคนละอย่างกับความสุขให้ความสุขนั้นมันชวนไปในทางที่สงบเย็นความเพลิดเพลินก็ชวนไปในทางหลงไหลแต่เลิดเปิดเปิงในที่สุดก็ไปสู่ความร้อนความสุขที่แท้จริงต้องมาจากความพอใจที่แท้จริงความพอใจที่แท้จริงก็ต้องมาจากการทำหน้าที่ที่ถูกต้องและแท้จริงนั่นก็เลือกสรรหน้าที่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วก็ทำอย่างถูกต้องก็ได้รับความพอใจอย่างถูกต้องก็มีความสุขอย่างถูกต้องนั่นและแท้จริงคือมันไม่ทำอันตรายใครมันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและทุกคนนี่เรียกว่าถูกต้องที่จะถูกต้องแล้วก็พอใจนั้นเราต้องมีสติกำหนดให้ละเอียดทั่วถึงว่ามันถูกต้องมันถูกต้องคืออย่างนี้คือถูกต้องทำงานนี่ถูกต้องเมื่อถูกต้องก็พอใจจำคำสองคำว่าถูกต้องและพอใจต้องทำให้มันเกิดอยู่เสมอถูกต้องและพอใจลุกขึ้นไปทำงานสิ่งนี้ก็ต้องด้วยความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วควรทำแล้วทำเสร็จแล้วถูกต้องแล้วก็พอใจไปเสียทุกอย่างทุกชนิดของหน้าที่การงานแม้แต่จะกลับบ้านก็ถูกต้องและพอใจมากินอาหารก็ถูกต้องและพอใจเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ต้องกินอาหารอย่างถูกต้องถ้ากินไม่ถูกต้องมันเป็นโทษมันต้องกินให้มันถูกต้องแล้วก็พอใจไปอาบน้ำก็ถูกต้องแล้วพอใจถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะก็ต้องด้วยสติทำให้ถูกต้องและพอใจจะกวาดบ้านถูบ้านล้างจานบ้างถ้าช่วยทำก็ถูกต้องและพอใจเนี่ยอย่างนี้ไปล้างจานไปช่วยแม่ครัวล้างจานก็ถูกต้องและพอใจถ้ามันมีคำว่าถูกต้องและพอใจเกิดขึ้นแล้วเป็นความสุขที่ถูกต้องที่ควรจะพอใจแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นความสุขสรุปความได้ว่าความสุขที่แท้จริงนั่นมันมาจากความการทำการงานที่ถูกต้องและแท้จริงจงทำการงานให้ถูกต้องและให้แท้จริงทุกการงานที่ทำตื่นขึ้นมาทำอะไรไล่ไปดูตื่นขึ้นมาก็รู้สึกโอ้ถูกต้องแล้วนอนคืนหนึ่งนี่ถูกต้องแล้วพักผ่อนถูกต้องแล้วก็พอใจไปล้างหน้าก็มีสติโอ้มันถูกต้องแล้วที่ต้องล้างหน้าแล้วก็พอใจไปห้องน้ำก็ทุกอย่างในห้องน้ำก็ถูกต้องแล้วพอใจไปรับประทานอาหารก็ทุกอย่างถูกต้องแล้วพอใจเตรียมตัวไปทำงานถูกต้องแล้วพอใจเดินทางไปทำงานถ้าต้องเดินไปด้วยเท้าก็ทุกฝีก้าวถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจทุกก้าวเท้าที่ย่างทำงานถ้าไปด้วยยานพาหนะก็ถูกต้องและพอใจไปถึงออฟฟิศแล้วก็ลงมาทำงานก็ถูกต้องและพอใจนี่อยู่ด้วยความรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจจนกว่าจะหลับจนกว่าจะถึงเวลาค่ำพักผ่อนและนอนหลับก่อนจะนอนหลับก็มาค่ายควรดูว่าโอ้ทั้งเช้าตั้งแต่เช้ามาจนบัดนี้ก็ถูกต้องและพอใจแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นคือสวรรค์ข้อบอกให้ทุกคนที่ไม่เคยรู้ว่าสวรรค์ที่แท้จริงนั่นคือเมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้มองเห็นแต่ความถูกต้องของตนเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นคือสวรรค์ที่แท้จริงไม่ใช่สวรรค์หลอกๆอย่างที่เขาหลอกให้หลงให้เมาสวรรค์กันนั่นสวรรค์หลอกสวรรค์ที่แท้จริงอยู่ที่นี่ตรงนี้เมื่อรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรเป็นสวรรค์ที่นั่น เมื่อนั้นและถูกต้องแท้จริงสวรรค์ที่ถูกต้องและแท้จริงคือสวรรค์อย่างนี้คือการยกมือไหว้ตัวเองได้ทีนี้สวรรค์อื่นๆสวรรค์อย่างอื่นถ้ามีที่เขาพูดกันจะมีอีกกี่สวรรค์มันก็ขึ้นอยู่กับสวรรค์นี้มันต้องมีสวรรค์อย่างนี้แล้วมันจึงจะไปสวรรค์อย่างนั้นได้คือต้องมีการถูกต้องจนพอใจแล้วจึงจะตายแล้วไปสวรรค์กี่ชนิดที่มันจะมีถ้ามันจะมีมันก็ได้นะแต่ขอให้ได้สวรรค์ที่นี่กันเดี๋ยวนี้ซะก่อนเถิดแล้วถ้าเป็นนรกก็คือเมื่อเกลียดตัวเองเมื่อชังน้ำหน้าตัวเองใครก็ตามทำอะไรชนิดที่มันมองดูแล้วมันเกลียดตัวเองนับถือตัวเองไม่ได้เคารพตัวเองไม่ได้นั่นคือนรกนั่นนรกคือการรู้ความรู้สึกเกลียดชังตัวเองสวรรค์คือความรู้สึกพอใจตัวเองพอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้ก็เรียกว่าสวรรค์แท้จริงแท้จริงเมื่อเกลียดน้ำหน้าตัวเองคือนรกที่แท้จริงมันนรกที่แท้จริงมองดูตัวเองแล้วไม่มีทางที่จะนับถือบูชาอย่างไรมีแต่เกลียดมีแต่ชังมีแต่อิจฉาระอาใจนั่นคือนรกที่แท้จริงที่นั่นและเดี๋ยวนั้นนั่นเราจงทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องทุกอิริยาบถทุกนาทีทุกเวลาทุกที่ทุกคนทุกแห่งแล้วก็อยู่ด้วยความพอใจชนิดนี้ยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่ในจิตใจไม่ต้องทำท่ายกมือไหว้ก็ได้แต่ในจิตใจเนี่ยมันยกมือไหว้ตัวเองได้นี่คือสวรรค์ที่แท้จริงเป็นความสุขแท้จริงตลอดวันตลอดคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพุทธบริษัทที่มีความเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นพุทธบริษัทกันแล้วมันเพียงแต่จดทะเบียนเกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นพุทธบริษัทแล้วมันก็ไม่รู้ธรรมะไม่รู้พุทธศาสนาไม่เป็นพุทธบริษัทจำนวนมากมายนี่ที่ศาสนาอื่นเข้ามาซื้อตัวไปได้ก็ซื้อไปได้แต่คนที่ยังไม่เป็นพุทธบริษัทถ้ามันเป็นพุทธบริษัทรู้ความเป็นพุทธบริษัทแล้วไม่มีใครมาซื้อตัวไปได้นั่นเราไม่กลัวที่ว่าใครจะมาแย่งพุทธบริษัทมันแย่งไปได้แต่คนที่ไม่ใช่พุทธบริษัทยังไม่เป็นพุทธบริษัทนั้นมันแย่งออกไปได้ด้วยเงินด้วยประโยชน์ด้วยต่างๆนี่เราเป็นพุทธบริษัทแล้วมีความรู้ถูกต้องในความเป็นพุทธบริษัทแล้วจะพอใจธรรมะจะบูชาธรรมะจะเคารพธรรมะในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็บูชาธรรมะนี่เราบูชาธรรมะก็คือบูชาหน้าที่คือบูชาการงานที่จะต้องทำอย่าให้บกพร่องได้เป็นเด็กเยาวชนก็หน้าที่ของเยาวชนเป็นคนหนุ่มสาวก็หน้าที่ที่ถูกต้องของคนหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็หน้าที่ที่ถูกต้องของพ่อบ้านแม่เรือนหน้าที่ของคนเฒ่าคนแก่ก็มีอย่างถูกต้องไปทั้งนั้นตลอดชีวิตนี่เรียกว่ามีธรรมะกันตลอดชีวิตนี่ก็พอใจที่แท้จริงตลอดชีวิตมีความสุขที่แท้จริงตลอดชีวิตสรุปความข้อนี้ก็คือว่าให้ทุกคนรู้ว่าสวรรค์ที่แท้จริงคืออย่างนี้นรกที่แท้จริงคืออย่างนี้ประยุกต์กันอีกคำหนึ่งอีกความหมายหนึ่งก็ว่าถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินเลยถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินเลยถ้าเป็นความสุขที่หลอกลวงแล้วก็จะต้องใช้เงินมากยิ่งหลอกลวงมากยิ่งใช้เงินมากยิ่งหลอกลวงมากที่สุดก็ยิ่งใช้เงินมากที่สุดจนหมดเนื้อหมดตัวเป็นคนคอร์รัปชันคดโกงไปเลยเนี่ยจำกันได้สั้นๆง่ายๆว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินถ้ามันพอใจเป็นสุขเสียแล้วเมื่อทำงานทำงานเป็นสุขสนุกเสร็จแล้วทั้งวันทั้งคืนจะใช้เงินอะไรหาความสุขมันมีอิ่มไปด้วยความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ต้องใช้เงินเพื่อความสุขที่นี่คนโง่มันหิวกระหายอยู่ด้วยกิเลสราคะโลภะนี่มันต้องเงินไปซื้อของเล่นของกินกามารมณ์อะไรต่างๆมันต้องใช้เงินซื้อ ที่ได้มานั้นไม่ใช่ความสุขเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงนี่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินเลยทำให้เงินเหลือเพราะทำงานสนุกผลงานก็เกิดมากแล้วก็เหลือเพราะไม่ต้องใช้ผลงานไปซื้อหาความสุขที่ไหนอีกมันมีความสุขตลอดเวลาอยู่แล้วทีนี้คนโง่มันไม่รู้จักความสุขชนิดนี้มันกระหายต่อเหยื่อของกิเลสตัณหาอร่อยสนุกสนานทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่เรียกกันว่าเรื่องรมสถานเรื่องรมน่ะต้องใช้เงินเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจนเงินเดือนไม่พอใช้มันก็ต้องโกงในที่สุดก็ได้รับผลของการโกงนี่เรียกว่าไอ้ความสุขที่หลอกลวงใช้เงินมากที่สุดน่ะจนไม่พอใช้จนต้องกลายเป็นคนคดโกงข้าราชการที่คอร์รัปชันที่คดโกงอ่ะคือเข้าใจผิดอย่างนี้ทั้งนั้นประชาชนก็เหมือนกันน่ะที่เงินไม่พอใช้ก็เพราะมันไปหลงในความเพลิดเพลินที่หลอกลวงไม่เอาความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นเมื่อกำลังทำงานเมื่อกำลังเหงื่อไหลนั่นคืออาบน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้านี่ขอให้เราเข้าใจเป็นคำสรุปสั้นๆว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินความสุขที่หลอกลวงใช้เงินจนเงินไม่พอใช้ทุกคนถ้าอย่างนี้ไปดูเองก็แล้วกันยังหน้าหัวอยู่อีกข้อหนึ่งนะที่เขานิมนต์พระไปสวดเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านน่ะที่เราเจริญพระพุทธมนต์เย็นตามบ้านมีอยู่บ่อยๆทุกบ้านพระไปสวดในคำสวดของพระนั่นจะมีอยู่ประโยคหนึ่งนี่โดยเสมอว่าปฏิบัติอย่างนี้ได้รับพระนิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าๆที่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่านิพพานให้เปล่าท่านนิพพานในพุทธศาสนาแล้วก็ให้เปล่าคือไม่ต้องเสียเงินแม้แต่สตางค์เดียวก็ได้นิพพานท่านพอใจอยู่ในความปฏิบัติที่ถูกต้องจนหมดกิเลสถ้าไปเอากามารมณ์มาเป็นนิพพานเหมือนพวกอื่นก็มีเหมือนกันก็เอากามารมณ์เป็นนิพพานนั่นก็ใช้เงินไม่พอเหมือนกันไม่พอใช้เหมือนกันถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาแล้วก็จะได้นิพพานน่ะคือประเสริฐที่สุดในความหมายความสุขมาบริโภคเราไม่ต้องใช้เงินซื้อทุกคราวที่พระก็ไปเจริญพระพุทธมนต์เย็นทุกคราวก็จะบอกประโยคนี้แต่คนผู้ฟังไม่ถูกถ้าฟังถูกก็จะมาคิดว่าทำไมจึงว่านิพพานให้เปล่าก็ต้องเป็นความสุขความพอใจที่เกิดขึ้นเมื่อทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องเป็นความเย็นใจอาบรดอยู่ในจิตใจให้จิตใจมันเย็นเป็นนิพพานนี่เรียกว่าให้เปล่าไม่ต้องเสียเงินเลยไม่ต้องลงทุนทำบุญเป็นเงินเป็นทองก็ได้แต่ถ้าปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็จะได้นิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าๆมั้งครับเป็นคำพูดที่ควรจะจำกันไว้สั้นๆว่าความสุขแท้จริงจะต้องได้เปล่าความสุขที่หลอกลวงจะต้องเสียเงินจนเงินไม่พอใช้ที่เรียกว่าผลของการทำการงานอย่างถูกต้องอย่างสนุกสนานเมื่อเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่การงานหรือธรรมะแล้วประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องสนุกสนานก็เกิดผลอย่างนี้คือได้ความสุขที่แท้จริงมาบริโภคอยู่โดยไม่ต้องใช้เงินอะไรอีกสรุปความว่าเราต้องรู้ว่าการงานคืออะไรหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตนั่นคืออะไรธรรมะคืออะไรและความพอใจคืออะไรความสุขคืออะไรทบทวนอีกทีหนึ่งว่าการงานนั่นคือหน้าที่คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิตจำเป็นสำหรับมีชีวิตจะต้องทำนั่นแหละคือธรรมะคือสิ่งที่ต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อความรอดอยู่ได้ทั้งทางกายและทางใจท่านได้ทำธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วก็พอใจเมื่อพอใจจริงก็เป็นสุขจริงเรื่องมีเท่านี้เป็นคำพูดเพียงไม่กี่คำว่าการงานแล้วก็หน้าที่แล้วก็ธรรมะแล้วก็พอใจ แล้วก็สุขที่แท้จริงการงานหน้าที่ธรรมะพอใจแล้วก็สุขที่แท้จริงทุกอย่างนี่เป็นความถูกต้องแท้จริงการงานก็แท้จริงหน้าที่ก็แท้จริงธรรมะก็แท้จริงพอใจก็แท้จริงสุขก็แท้จริงเรื่องมันก็จบแล้วสำหรับคำถามที่ตั้งขึ้นมาว่าการงานคืออะไรจะทำการงานให้สนุกและเป็นสุขในการงานได้อย่างไรก็คืออย่างที่ว่ามานี้ขอให้จดจำไปดีว่าการงานคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำพอทำแล้วก็พอใจว่าถูกต้องแล้วพอใจให้เรารู้สึกอย่างนี้อยู่ทั้งวันทั้งคืนในการเคลื่อนไหวของเราทุกๆอิริยาบถพอใจแล้วก็มีความสุขพอใจเป็นเมื่อความพอใจบริสุทธิ์ความสุขก็บริสุทธิ์เมื่อความพอใจถูกต้องความสุขก็ถูกต้องเรื่องก็จบขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนที่เป็นผู้ฟังนี่และสนใจในธรรมะนี่จงรู้จักคำว่าการงานคืออย่างนี้ทำให้สนุกได้อย่างนี้แล้วเป็นสุขในการกระทำได้อย่างนี้เมื่อมีความพอใจได้อย่างนี้แล้วก็มีความสุขที่แท้จริงได้เกิดจากความพอใจนั้นๆการบรรยายนี้ก็เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วขอท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งที่เรียกว่าการงานหรือหน้าที่หรือธรรมะหรือความพอใจหรือความสุขยิ่งๆขึ้นไปกว่าที่แล้วมารู้มากยิ่งขึ้นไปกว่าที่แล้วมาแล้วก็ปฏิบัติให้มากก็ยิ่งขึ้นไปกว่าที่แล้วมาแล้วความสุขแท้จริงอันเป็นจุดหมายปลายทางก็จะไม่ไปไหนเสียจะต้องเกิดแก่บุคคลผู้ทำหน้าที่การงานอยู่อย่างถูกต้องและพอใจดังที่กล่าวแล้วพอใจนี่ก็เรียกว่าธรรมปีติธรรมปีติแปลว่าปีติในธรรมคือพอใจอิ่มใจเกิดจากธรรมเกิดเพราะธรรมจงเป็นผู้มีจิตใจเต็มไปด้วยธรรมปีตินี้พระสุขสวัสดีแจ่มใสสดชื่นอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญขอยุติการบรรยาย